Kaixo entzule maiteok, hemen gaude Matxin irratian, betiko bezala. Gaurko irratzaio honetan, lau saio bereiztuko dira. Azteko deskontroleko abeslariari elkarrezketatuko diogu, jarraian barre pixka bat egiteko txiste pare bat kontatuko dizuegu. Ondoren, albisteak, eta azkenik loteria. Ongi ba, aztera goaz. Zombia bezala adurra jariota, gorkuta biziri garuna ustenduta. Orain publizitate pixka bat eta ondoren deskontroleko abeslariari elkarrizketa zuzenean.
Salomen, mendira joateko zapatila bikainak. Ez duzu obeagorik aurkituko, ez daurik sartzen, eros ezazu.
Hemen gaude berriz ere deskontroleko abeslariarekin. Kaixo, dei, eskerrik asko etortzagatik. Badakigu, Euskal Herritik jira bat egiten ari zarela. Eta horregatik oso lanpeturik zaudela. Dena dela, eskerrik asko etortzagatik. Galdera asko ditugu zuri egiteko. Hasi gaitezen. Noiz jaio zen deskontrol taldea?
1986 urtean jaio zen, Arrasaten.
Zer musika mota jotzen dezute?
Guk street punk musika jotzen dugu.
Zeintzuk dira zure taldekideak?
Gitarra Markel eta Oier, Iker bateria, Nako soinu teknikaria eta basua eta hotsa nik neu.
Noiz kaleratu zenuten zuen diskarik arrakastatxuena?
2006 Oiuka disketxearekin disko berria kaleratu genuen, duindasunez eutxi.
Dei bat dugu, bai? Nor da?
Kaixo, egunon. Unai naiz eta Eibarretik deitzen dut. Galdera pare bat ditut odeiri egiteko.
Bota, Unai.
Lehenik eta behin, zuen urrango ekitaldian noiz eta non izango da?
Ikaslaren egunean izango da, azaroak 20, Arrasaten.
Zuen kontzertu guztiak Euskal Herrian izaten aldira?
Gehienak Euskal Herrian izaten dira, hala ere Espainian, Portugalen, Alemanian, Austrian, Frantzian eta AEB-tan ibili gara jotzen.
Nola sartu zinen taldean ahots bezala?
Aritz lehengo abeslariak taldea utzi behar zuen, ondorioz deskontrol taldea abeslaririk gabe geratuko zen. Orduan Aritz nire laguna zenez deskontroleko abeslaria izateko eskatu zidan.
Eskerrik asko nire galderak erantzuteagatik, hurrengora arte.
Eskerrik asko nahi deitzagatik, hurren arte. Eta orain publizitatearen ondoren txistea.
Baltuz, mendira joateko motxila bikaina, oso erosoa eta espaziotsua.
Eta orain, txistea.
Do you speak English? Zer? Ez dizut ulertzen. Do you speak English? Zer? Ea inglesa hitz egiten duzun. Ah, bai, bikain.
Emakume bat harategira doa eta esaten du. Eman txarri buru hori, eta harakinak erantzun. Barkatu, baina hori izpilua da.
Zer esaten dio harri batek besteari, zein gogorra den bizia.
Eta orain, kirolak Pedrorekin. Zabide ilunean zazari lokuta, sentimentu gabe begira
da galduta. Alkorkonek Real Madridi eliminatu dio erregalen kopatik. Lehenengo partiduan 4-8 galdu zuen Real Madridek. Bigarren partiduan Alcorconek galdu zuen 1-8, baina 4 gol gehiago behar zuten irabazteko. Hemezortzi egun geratzen dira partida izugarria ikusteko. Real Madrid Barcelonaren aurka. Ikustea nahi baduzu, deitu zenbaki honetara. 902-433-601. Gol telebiste edukitzeko eta partida ikusgarri denak ikusteko. Eta orain, saskibaloia. Lakers partida izugarria egin zuen Atlanta Hawksen aurka. 50 puntugatik irabazi zuten. Lakers oso ondo doazte ligan. Partide denak irabazi dituzte eta lehenengo postuan doazte ligan. Memphis partido ona jolastu zuten Toronto aurka. Partido oso zai eta gogora izan zen, baina azkenean irabazi egin zuten. Marc Gasolek partido izugarria egin zuen, 25 puntu, 12 errebote, 5 tapoi eta 7 asistentzia. Cleveland Cavaliers Raptoren aurka partido oso ona jolastu zuten. 117 eta 115 ia Cleveland Cavaliers galdu zuten, baina azkenengo segundotan LeBron James hiruko sartu eta Raptorsen azkenengo hirukoari txapela egin zion LeBron James.
Jarraian berriak Ikerrekin.
Bolum, bilapur, garajetan sartu dira gabeko iruretan. Garajeko zerrailak apurtu eta bi auto lapurtu dute. Volkswagen bat eta todoterreno bat. Baita motor bat ere, todoterrenoan sartu zuten. Eta Bilbon harrapatu dute bat, esaten duten ezbeltza. Baina bestea aske dabil. José Luis López Vázquez komikoa Madrid darra hil eginda 87 urterekin. Azaroaren bian gaixotasun luze baten ondorio hil zen. Eta atzean usten ditu 200 pelikula. Hogei urte pasa dira Alemaniako arresia bota zutenetik. Eta 150 dominoko pieza hilaren jarri zituzten horren omenez.
Eta orain errosiarekin eguraldia. Aste honen hasieran temperaturak bere egingo dute. Horregatik, txamarra potoloak ateratzen hasi beharko gara. Baina ostiraletik aurrera temperaturak gora egingo dute. Astelenean batez besteko temperaturak gehienez 20 gradu zentigradu eta gutxienez 11 gradu zentigradukoak izango dira. Zeru lainotsuak izango ditugu eta segurazki arratsalderako euria egingo du. Asteartean berriz temperaturak asko jaitsiko dira eta horren ondorioz kaskabarra egingo du. Orduan, kontuz kotxea kalean utzi gabe. Kristalak apurtzeko arriskua egongo baita. Asteazkenean temperatura baxuagoak izango ditugu, baina ez da arriskurik egongo. Izan ere, eguraldia nahiko lasai egongo da, eta ez du euririk ez da kaskabarrik egingo, baina zeruak apur bat lainotuta egongo dira. Eta orain iragarkia.
Pilot, munduko boligraforik onena. Zure ordez idazten duela ematen du. Eros ezazu.
Itzuli gara berriro ere eta orain osteguneko eguraldia azalduko dizuet. Ostegunean euria egingo du eta segurazki 700 metrotatik gora dauden lekuetan elurra egingo du. Ostiralean azkenik ere temperaturak gora egingo dute, baina ez gehiegi. Eta honekin bukatzen dugu eguraldiaren tarte hau. Eta irratzaio honekin bukatzeko Loteria Pedrorekin.
Kaixo, hemen gaude gaurko bonolotoan. Eta gaurko zenbakia irabazlea hau da. 1, 4, 5, 1, €8,000. Zorionak irabazlearentzat.
Eta honekin bukatzen dugu gaurko irratzailea. Eskerrik asko denoi hor egotagatik. Urren arte. Gaztegoan da ditudu ega benaren itzala. Uruak ez dukatik azkaroek ez dara.